Virðulegi forseti, það er alveg ljóst að ráðherra ber vitanlega að horfa til þeirra siðareglna sem að gilda ráðherra. Og þar, ef ég veit rétt, stendur að ráðherra skuli leita sér ráðgjafar þau mál sem að hann að fjalla og taka ákvarðanir Ég held að það sé alveg ljóst að ráðherra hafi gert það einmitt. Uppfyllt þau skilyrði. Enda held ég standa ekkert til siðareglunum hvort ráðherra þurfi að fara eftir þeim. Það vitanlega samviska hans sem þar á ræði. En ráðherra var dæmdur. Síðan tekur við valkvætt siðferði ákveðins fólks. Valkvætt siðferði Vinstri grænna sérstaklega áberandi í þessu öllu saman. Vegna þess að þeirra eigin ráðherra var dæmdur á sínum tíma líka af sama dómstól fyrir að brjóta lög. En hér hafa hins vegar siðferðispostulaður Vinstri grænna staðið hvað eftir annað í ræðupúlti Alþingis og messar í hinum og þessum hversu slæmir þeir eru. En þegar kemur að því að fara dómur Hæstaréttar, þá það bara allt í lagi. Og nú mun VG verja þennan ráðherra, dómsmálaráðherra með kjafti og klóm. Vitið af hverju? Það vegna þess að ef hún þarf að víkja, mun væntanlega þeirra ráðherra eignir þurfa að víkja vegna þess að hún fékk sama dóm eða fékk dóm af sama dómstól og þessi ágæti dómsmálaráðherra sem hér situr.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason.